Tādu izmisumu balsī pat ekspresīvo grieķu vidū dzirdēt bieži negadās. Šādi televīzijas intervijā oktobra sākumā izsakās Grieķijas salas Simi, mērs Lefteris Papakaludoks, aprakstot kārtējo migrantu vilni. Mērs staigā pa šauru krastmalu, rāda uz dažiem simtiem cilvēku, kas nu pat ieradušies mazajā Grieķu salā uz šķērso brauktuvi. Paaugstinātā tonī salas administrācijas vadītājs sūrojas.
Stāvoklis ir dramatisks. Tā ir katastrofa, mums ir beigas. Paskatieties, te ir ieradušies 500 imigrantu. Un man saka, ka no viņiem aizbrauks tikai 50. Tas ir smieklīgi. Te nav ne policijas, ne ugunsdzēsē, ne ārstu, nekā. Nav pat, kur viņus izvietot. Šis skats drīzāk piestāvētu trešās pasaules valstī. Nevienam par to nav kauns. Visiem, kas tagad ir atbraukuši, ir jāatstāj sala.
Šādas un līdzīgas ainas kopš vasaras sāk pavērties Grieķijas salās aizvien biežāk, kā ziņo apvienoto nāciju bēgļu aģentūra, septembrī valstī iebrauca vairāk nekā 12 000 cilvēku. Egejas jūras salās šobrīd dzīvo gandrīz 34 000 bēgļu un migrantu. Lielākoties tie ir no Afganistānas un Sīrijas. Lielākā daļa – vīrieši. 35% ir bērni. Par nelegālo imigrantu skaita pieaugumu, kas no Turcijas mēģina nokļūt Eiropā, ziņo arī Eiropas Savienības robežapsardzības aģentūra Frontex. Šogad līdz oktobrim Vidusjūras austrumos reģistrēti gandrīz 50 500 mēģinājumu nelikumīgi šķērsot robežu. Un tas ir par piekdaļu vairāk nekā šajā laikā pērn. Arī traģiski negadījumi nav retums. Septembra beigās ugunsgrēkā bēgļu nometnē Lesbas salā gāja bojā afgāniete. Savukārt pagājušajā nedēļā pēc nejaušas Grieķijas krasta apsardzes kuģa avārijas ar migrantu laivu Kosas salā gāja bojā 3 gadus vecēns. Migrācijas krīzes saspīlējums ir nopietns pārbaudījums centriski labējās partijas jaunā demokrātija valdībai. Konservatīvie nāca pie varas pirms 3 mēnešiem, nomainot radikāli kreiso Alekša Cipra valdību. Jaunais premjers Kirjaks Micotakis nācis klajā ar kardināli atšķirīgu pieju migrācijas jautājumu risināšanā.
Šobrīd mēs gatavojam jaunus grozījumus, lai paātrinātu patvēruma piešķiršanu. Lai tas, kam patvērums nepienākas, varētu ātri atgriezties Turcijā, kā to paredz vienošanās. Mēs politiskajā mantojumā saņēmām situāciju, kad atbrauca 50 000 cilvēku, bet Turcijā atgriezās vien 2 000. Katram ekonomiskajam migrantam, kurš zina, ka viņam nepienāks patvērums, bet tik un tā grib samaksāt naudu, lai nokļūtu Grieķijā, ir jāsaprot, viņš šo naudu zaudēs, jo atgriezīsies Turcijā.
Grieķijas valdība izvirzīsi ambiciozus mērķus nelegālās migrācijas apkarošanā. Līdz gada beigām Atēnas soli izsūtīt 10 000 ekonomisko migrantu, kuri nekvalificējas patvērumu saņemšanai. Un šajā plānā premjerministrs Kirjaks Micotakis cer arī uz aktīvāku Eiropas Savienības dalību valstu iesaistīšanos. Turklāt viņš uzskata, ka Eiropai ir jāizstrādā plāns B gadījumā, ja migrācijas krīze iesplašumā.
Jaunā Eiropas komisijas priekšsēdētāja Van der Leyen piekrita, ka prioritāte ir Dublinas regulējuma pārskatīšana un jaunas Eiropas patvēruma sistēmas izveide. Kā zināms, dažas valstis vispār nevēlas iesaistīties šīs problēmas risināšanā, un es Eiropas padomē uzsvēru, ka tas neliecina par solidaritāti valstu starpā. Mēs nevaram saņemt tikai labumus no dalības savienībā, ir kopīgi jārisina arī problēmas.
To, ka migrācijas krīzē iespējami jauni saspīlējumi, neizslēdz Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs no Jaunās vienotības. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā viņš atgādināja, ka lielā mērā tas atkarīgs no Turcijas.
Sīrijā pa situācija kļūst arvien sarežģītāk, un ko mēs tieši Latvijā jutīsim kā daļa no Eiropas. Tā varētu būt atkal migrācijas plūsma. Ja teiksim, šī diskusija ar Turciju aiziet tādā jau pilnīgi negantā veidā, tad nav garantija arī, ka neparādās jaunas plūsmas, jo mēs ik pa brītiņam dzirdam apgalvojumus, ka tuņās palaidīsim Sīrijas bēgļus. Nu, Eiropa gan ir labāk sagatavot nekā pirms 4 gadiem, bet Šī situācija ir ārkārtīgi, ārkārtīgi trausla.
Vienošanos ar Turciju Eiropas Savienība noslēdza pirms 3 gadiem. Līgums paredz, nelegālie imigranti, kuru pieteikumi par patvērumu piešķiršanu būs noraidīti, tiks sūtīti atpakaļ uz Turciju. Kā uzskata Grieķijas puse, Ankara šo situāciju izmanto, lai šantažētu Eiropu. Ella Simjonova, Latvijas radio.